Jeg skal tale omkring gennembrudsbøn her. Bare lige, og nu får I det bare i andagsform, okay? Marie-Louise, tak fordi du har hoppet på vores PowerPoint-team og hjælper os med. Det er fantastisk, at du er der. Du kommer nok til at få svært ved at følge med på de PowerPoints, jeg har lavet her. Men gør dit bedste. Der står sådan her kapitel 4 af Apostlenes Gerninger, vers 23 frem. Jeg læser lige en hel del vers. Dem har vi i hvert fald heroppe. Der står der sådan her, at efter løsladelsen, der gik de hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperste præsterne og de ældste havde sagt til dem. Og da de hørte det, så opløftede de alle som én deres røst og bad til Gud. Tænk at opleve det, var. Vi er jo, man kan godt mærke, at vi er her alle sammen. Men tænk, hvis når vi lige pludselig var sammen, ikke? Og så var det alle som én, der opløftede deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David. Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig, fyrsterne slog sig sammen mod herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer for at udføre det, som din hånd og vilje forud har bestemt, skulle ske. Og nu, herre, se dog deres trusler og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegner under ved din hellige tjener Jesus navn, Jesu navn. Og da de havde bedt, så rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt med Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Min kone hedder Christine, hun er ikke i dag. Hun er desværre sygemeldt i øjeblikket. Nogle af jer vil jo kende hende. Så hun er her ikke i dag. Men vi har lige set en serie sammen. Vi har brugt en del aftener de sidste par måneder. Mere end jeg har samvittighed til. Jeg er ikke så god til det der med bare at sidde og entertaine mig selv. Men der har været brug for at trække noget luft og lave ingenting. Så vi har set den serie, der hedder Breaking Bad. Og nogen, der har set den, så ved I, så er der nogen, der sidder og tænker, at du kan jo ikke være præst, så Silas. Mens der er andre, der sidder og tænker, at det er en rigtig præst. Så den har vi siddet og set. Det handler om en mand, der hedder Walter White. Han er kemilærer. Dødtør, mega kedelig. Undskyld, nej, det er jo ikke det behøver. Så behøver man jo ikke være, hvis man er kemilærer. Men det er han altså. Ikke så spændende et liv. Det er dybest set det, den handler om hele første sæson, ikke? Han er der. Der er et billede af ham over til venstre. Man kan jo næsten se det. Og han er kemilærer, tjener ikke særlig mange penge, og så får han kræft på et tidspunkt. Dødelig kræft. Og for at kunne betale for sine operationer, så hører han lige pludselig om, at man kan tjene mange penge på at sælge meth. Methamfetamin, altså stoffer, dybest set. Og fordi han er jo kemilærer, og man finder så ud af senere i serien, er vanvittigt dygtig, så begynder han at producere sådan noget rigtig højt niveau, altså det bedste, man nogensinde har prøvet åbenbart inden for den der verden der, at det der methamfetamin, ikke? Og begynder at tjene penge på det og får smag for det. Så meget smag for det, at han lige pludselig ender med at blive hele sydvesten i USA's sådan største narkobaron. Han står og koger det i mange, 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 mange kilo. Og derfor hedder han også Breaking Bad. Han går fra at være sådan en rigtig dydsmønster, en mand til at være rigtig, rigtig hardcore. Og gennem hele serien, der hører man ham fortælle om, flere gange, når han bliver presset, eller når han er i situationer, så siger han til sig selv og til sine kompagnoner, og senere også til sin familie, at han gør alt, hvad han gør, altså alt det dårlige, for sin familie. Så han prøver egentlig på at retfærdiggøre alt det dårlige, han gør, fordi det er jo for min familie, at jeg gør det. Og det var det også til at starte med, men det man finder ud af, når man ser serien længere, når man kommer længere og længere frem, det er, at det handler egentlig mere om ham selv. Han har på et tidspunkt været en dygtig kemiker, der var med til at starte et firma, som han så af uansagelige grunde røg ud af. Og dem, han startede det sammen med, har tjent masser og masser af penge. Og der har han så siddet som for ham altså et relativt lavt job. Altså egentlig bare været lærer, men han kunne have været et eller andet herude. Haft ejendel i et meget, meget stort firma. Og det har han haft mindre værd tydeligvis over hele sit liv. Og da han så lige pludselig finder ud af, at det her det er rigtig god til, man får indflydelse, jeg kan tjene mange penge, så fanger det ham. Men hele serien igennem, der er han dybest set sådan en mand, der ikke er i kontakt med sig selv. Altså han er ikke selv klar over, hvad det er, der driver ham. Han bliver ved med at fortælle omkring sig selv, at det er for min familie, at jeg gør det. Og først i aller sidste afsnit, som jeg tror, vi så her for en lille uge siden, og sådan, der indrømmer han det. Jeg kunne godt lide det. Jeg gjorde det her for mig selv. For første gang måske i mit liv, så følte jeg mig lige pludselig i live omkring det, som jeg gjorde. Så han er dybest set en mand jo med blandede motiver, akkurat ligesom dig og mig. Det er det, der er hele pointen med det. Jeg tror, der er så mange gange i vores liv, så kan vi fortælle os selv, at vi gør ting af nogle bestemte årsager, men i virkeligheden, hvis vi kendte os selv bedre, eller vil ture og kigge lidt bedre efter, så vil vi vide, at nogle gange så er motiverne noget andet. Nogle gange måske desværre i lidt negativ forstand, ikke? Der er meget, meget menneskelige motiver i mange af de ting, som vi gør. Vi er i varierende grad, tror jeg, opmærksom på, hvad det er, der driver os. Inden for psykologien kalder man det sådan selverkendelse, self-awareness, som er noget, man kan opøve, men en evne til at kende sig selv, sine følelser, hvordan man er skruet sammen osv. Og nogle gange i vores liv, ligesom med Walter White i serien her, så skal man under pres eller være i en situation, hvor man lige pludselig hører sig selv sige noget, før man finder ud af, hvad der boede derinde. Jesus han taler om det i Lukas evangelie kapitel 6, vers 45, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. så hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Hvor mange har prøvet at stå i situationer, alle hænder skal selvfølgelig op, men hvor mange har prøvet at stå i situationer, hvor du står og tænker, hvor i alverden kom de der ord fra? Eller hvor kom den tone fra? Og hvis ikke du selv har gjort det, så har alle vi andre siddet og kigget på dig og tænkt, ja, vi så det godt. Okay? Vi ved det jo godt alle sammen. Lige så kommer der noget ud, så man sidder ligger hjemme i sengen bagefter og tænker, hvor kom det fra? Hvad var det, der boede derinde på indersiden, som jeg var overrasket over? Og når jeg vil tale om det her i dag, så er det fordi for ikke så lang tid siden, så i mine aftenbønner sammen med mine børn, dem har jeg 4 af. Så aftenbønnerne tager lang tid. Så når jeg beder sammen med dem om aftenen, så slog det mig, at i vores bønner, i min iver efter, at mine børn skulle lære Jesus at kende, så bad vi kun for os selv. Så vil jeg bede for Ella Sofia, som er vores anden ældste. Så vil jeg bede for, Gud, jeg takker dig, fordi hun må lære dig igen. Tak, Jesus, at du passer på hende. Tak, hun behøver ikke være bange for noget. Tak, at du vil bruge hende i hendes liv. Tak for alt muligt, der har med hende at gøre. Og det er jo godt, og det er fint. Hvem vil ikke gerne have, at ens børn skal lære Gud at kende? Og bønderne virker jo. Så hvem vil ikke gerne have det? Men det slog mig en dag, at det, jeg både beder om og kommunikerer igennem bøn til min datter, det er, at det handler om os det hele. Så der sidder jeg med alle mine gode intentioner og alle mine gode motiver omkring det, men i virkeligheden så kommer det til at handle om os meget mere, end jeg egentlig synes, det skulle. Det har jeg så forsøgt at løse ved at inkorporere jo. Det er jo ret let at gøre. Og begynde at huske på, at man har faktisk familie, man kunne bede for. Vi har venner hen i skolen, vi kunne bede for. Vi har et helt nabolag, som også har brug for englevagt og fred over deres hus, som vi kunne bede for. Både fordi vi tror på, at det hjælper noget at bede for vores naboer. Gud, han hører det jo. Men også fordi det gør jo også noget ved os og vores tanker. Vi minder os jo selv om, at der findes faktisk andre mennesker på den her jord end mig. Og end os. Okay? Og jeg tror så, når jeg så læste den her historie, som jeg læste for jer før. Når jeg så kom læste den for et par uger siden, og den ramte mig, så var det fordi, jeg gik med de her tanker omkring, hvad er det, jeg vælger at bede for? Hvad er det, jeg vælger at lade min mund løbe over med? Fordi historien er jo mega provokerende. Jeg ved ikke, om du fanger det. Måske skal du kende konteksten først, men det er jo lige efter, at den første kirke er startet, eller i hvert fald relativt kort tid efter. Helligånden er faldet på dem, de begynder at prædike alle steder. Peter og Johannes er rigtig meget begyndt at prædike. Mennesker bliver helbredt. I kapitel 3, der går de mod den skønne port, som der står. Nogle af jer vil kende historien om den lamme mand, som ligger der og tigger. Og så Peter kommer hen og siger til ham, jeg har ikke noget at give dig, altså guld eller sølv. Det har jeg ikke, men det jeg har, det giver jeg dig. Så rækker han hånden ud, trækker han op, og pludselig kan manden stå. Og det næste, der sker, det er, at han hopper rundt og danser, og hele byen kommer i opstand og bliver begejstret og sikkert også forvirret og alt muligt andet om det, der sker. Fordi det så er sket, så er der nogle af de religiøse ledere, farisæer kalder vi dem ofte, som synes, at det er træls. Fordi de kan ikke helbrede de syge. Og når nu de kan helbrede de syge, så alt, hvad de siger, det lytter folk jo til. Så der er kommet en konkurrent på det religiøse marked. Så de trækker dem til side og kommer og får dem ind foran rådet, hvor de får at vide, at I må aldrig forkynde om det der navn igen. Vi vil ikke høre på det. Og det ligger ret meget i teksten, at hvis I bliver ved med at gøre det, så ender I ligesom ham, der Jesus, I taler om. Det kommer til at gå skidt for jer. Og det næste, vi så læser, det er det, vi lige læste her sammen. Prøv at tage den op igen, Marie-Louise. At efter løsladelsen, så gik de hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperste præsterne og de ældste havde sagt til dem. Og da de hørte det, så opløftede de alle som en deres røster bad til Gud, Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, og du som har sagt ved Helligånden gennem de tjener, osv. Og så står der hernede, og nu Herre, se dog deres trusler, den kommer et eller andet sted dernede. Og nu Herre, se dog deres trusler, og giv dine tjener at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegner under ved dine hellige tjener, Jesu navn. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og alle blev fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Så hvad var det, de gjorde? Det, de gjorde, stik modsat af, hvad jeg ville have gjort. Hvis det var mig, der lige havde gjort noget godt for Jesus, som virkede, som han havde bedt mig om at gøre, og alle så blev sure på mig, så ville jeg gå hjem og bede Jesus om at passe på mig. Kunne du tage de sure mennesker væk fra mig? Må jeg få lov at flytte, Jesus? Kunne du ikke gøre noget ved dem, Jesus? Det var ikke det, jeg havde regnet med. Det var dig, der døde på korset. Det var ikke mig, der skulle gøre det. Så kunne du ikke hjælpe mig med den her situation, jeg står i? Men de gør det stik modsatte. De nævner jo over for Gud, se nu deres trusler. Der ligger der jo sådan en realitetssans. Ikke? Vi ved godt, hvad for en situation vi er i, og Gud, vi har brug for din hjælp til det. Men de viger jo ikke fra den opgave, Gud han har givet dem. Eller måske fra den vilje, som ligger over deres egen. Og mange ved, at vi har mange behov i vores liv, vi gerne vil se Gud skabe gennembrud i. Jeg taler om gennembrud en hel del, og kommer til at gøre det også mere i løbet af året. Mange områder i vores liv, som vi gerne vil se gennembrud i. Mig for mine børn. For fred over vores hus. Lægdom i kroppen. I sind. At Gud han vil hjælpe os, eller komme med gennembrud i vores økonomi. Vi må få lov til at opleve, at han bruger os. Men hvad nu, hvis der er en nøgle i, at mere af både vores hjertes opmærksomhed, men måske især klasse udtrykt igennem vores bønner, hvis de handlede mere om det, der har hans hjerte. Ikke, vi ikke har hans hjerte, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Det, der er aller øverst på hans agenda. det, som er hans vilje, også nogle gange over vores egen. Om han så vil løse mere af det, som vi gerne vil have, han skal løse. Måske er det det, Jesus siger i Matteus evangeliet 6:29-33, jeg tror, vi har den op. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Altså Gud, kunne du give os gennembrud i det der med mad? Vi mangler noget. Hvordan får vi tøj på kroppen? Det kunne jeg også godt tænke mig gennembrud i. Jeg står her og splitteravn af løgn. Alt det, der søger hedningerne jo efter, det kan man godt forstå, ikke? Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt det, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives til jer. Jeg ved om de her mennesker, som lige havde været udsat for den første del af den forfølgelse, som senere også ville komme mere af, ind over den første kirke, om de havde fanget det. Ja, vi mangler alt muligt. Vi er under tryk på alt muligt. Vi bliver testet på alt muligt. Men vi ved, at Gud har vores ryg. Så vi holder fast i det, han bad os om at gøre. Vi beder for vores by. Vi beder om, at han vil give os mod til at gøre mere af det, som fik os i fedtefadet i første omgang. Det er dybest set det, de gør. Gud, kunne du give os mod til at fortsætte med at gøre det, som alle bliver sure over? Det her udfordrer mig på mine bønner og på mit eget hjerte. Og så står der det der til sidst. Og da de havde bedt, så rystede det sted, hvor de var forsamlet. Og de blev alle sammen fyldt med Helligånden. Og så forkyndte de Guds ord med frimodighed. Det rystede det sted. Jeg ved, om der er noget med, at nogle gange, når Gud giver os det gennembrud, vi gerne vil have, så oplever vi også en rystelse, der følger med. Ting forandrer sig jo omkring os, når vi oplever det. Hvad sker der, hvis man bliver lægt for mange års sygdom, og det er det, man har bedt om? Ja, så skal du pludselig til at arbejde igen formentlig. Der er jo noget, der følger med bagefter, ikke? Hvis lige pludselig Gud han gør dig økonomisk velstående, så skal du til at give mere. Så følger der forpligtelse og forvalterskab med bagefter igennem alle de gaver, Gud han giver os. Det ryster vores liv nogle gange også, ikke? Jeg tror, der er noget sundt i det. Det er bare det, jeg har lyst til at opmuntre os med her i dag. Måske skulle vi overveje alle sammen, hver især som familie og som enkeltpersoner, bede for noget, der er ud over os selv mere, end vi i forvejen gør. Tænk, hvis der var nogen herinde, for hvem det at gå hjem og bede for en anden familie, mindst lige så meget som din egen, er det, der gør miraklet ind i din. Tænk, hvis det var det. Og tænk, hvis der var nogen herinde i dag, som havde taget nogle valg for nylig måske, eller måske lige nu, omkring noget, som du har en oplevelse af, Gud har talt til dig omkring, eller ledt dig til, alt efter, hvordan du oplever det, for der er vi forskellige. Man har en oplevelse af, at der er noget, Gud vil jeg skal, og du har oplevet, at det giver øvl. At det sætter dig under tryk. Måske er det, du skal have i dag, høre fra mig ud af de her helt almindelige ord, jeg står og taler nu. Gå hjem og bed om mod til at blive ved med at gøre det. Gå hjem og bed Gud om mod. Det er okay ikke at have modet. Og det er okay at være i en situation, hvor man tænker, det her det er menneskeligt set i mine følelser mega svært. Se dog Gud de trusler, vi står i nu. Men så kom frem til Gud og bringe det frem for ham og sige, jeg kan ikke det her selv med den ydmyghed, der følger med, når man kommer til ham i bøn. Jeg er ikke stor nok. Jeg er ikke stærk nok, men at jeg ved, at du er. Jeg ved, at du er stærk nok. Jeg ved, at du formår alt, hvad jeg ikke formår. Jeg ved, at du har kraft til at gøre alt det, og give os alt det, vi har behov for. Så jeg beder dig om nu, Jesus. Mod til at stå fast og holde fast i det, som jeg har oplevet, at du talte til mig omkring eller ledte mig til. Jeg tror, der er nogen herinde, der skal høre det og tage det med i dag. Og nu er tiden ved at være gået, så jeg vil gerne invitere til at rejse op sammen med mig. Og så vil jeg bare bede om, at vi må få lov til at opleve, at blive ledt af ham i vores indre menneske til gennembrudsbønder. Ydmyge bønder. Vi ved, vi ikke er store nok selv, men vi ved også, at han er stor nok. Bønder, som har rod i virkeligheden. Vi kender til vores virkelighed. Vi ved godt, den er for svær for os. Og samtidig også mod at ture og være i, selv når det ryster omkring os. Så Jesus, jeg takker dig for alle dem, der er i det her rum nu. Tak, far. Jesus, at det er din intention, dit ønske, at de skal ikke mangle noget. Vi hørte om det før igennem til jer. Vi skal ikke mangle noget. Vi skal have mere end nok til al god gerning til, at det du giver os, flyder over i vores liv. Men jeg beder dig også om lige nu, Jesus, at der, hvor vi måske kan have, hvor vi selv bliver for store i vores egne tanker, vi fylder for meget i vores eget perspektiv, og vi fylder for meget i vores eget fokus, Jesus. Der beder dig om, at du vil lære os inspireret af de her disciple, vi lige har læst om. Lad os være sådan nogle mennesker. Der, hvor selv når trykket er så stort omkring os, og livet udfordrer os på den måde, som det gør, må vi så være sådan nogen, der tror på, at lige midt i det, der er du der stadigvæk. Der er du stadigvæk større, end hvad end vi står i, og du har evne og kraft til at give os det mod, der skal til. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil hjælpe os til at bede sådan nogle bønner, farlige bønner her, der sætter os endnu længere derud. Det nogle gange kan være svært at være. Det takker jeg dig for, far, i Jesu Kristi navn. Tak, at der ikke er et eneste menneske herinde i dag, som du ikke har tanker for, planer for, og du ikke kender the in and out, alle områder af deres liv. Jeg beder dig bare om Jesus, suveræne indgreb i deres liv, Gud. Men jeg beder dig også om, at vi må have bønner, som reflekterer din vilje over alt andet, og som har dit hjerte, som handler om andre mennesker, som handler om den fantastiske verden, du har givet os at være i. Det takker dig for, far.
I Jesu navn.